galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo arbaca 7/7 sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo Kismaayo u jooga dardargelinta dib u heshiisiinta gobolka Gedo.
Aad baan ugu faraxsanahay in wafdi culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusnaa golahaaga oo wax badan iyaga laftooda laga daabin doona haddii la ilaah. Marka amada ra-iisul wasaare kusoo dhowo Kismaayo, kusoo dhowo xarunta Jubbaland, aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta la timaadaan iyadoo weliba waqti wadanka doorasho iyo siyaasad iyo
waxaa kale aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalim faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Somaliland oo maanta si rasmi ah u ansixisay natiijada kaba dambeysta ah ee doorashadii golaha wakiilada ee Somaliland ka dhacday 13-kii bishii May.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynihii waddanka Haiti Jovenel Moise ayaa waxaa lagu dhexdilay gurigiisa. Sidaas waxaa saxaafadda u sheegay ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalkaasi Claude Joseph. Ra-iisul wasaare Joseph ayaa sheegay in koox aan la aqoonsan ay soo weerareen guri gaar ah oo u deganaa madaxweynaha kadibna ay dileen. Xaaska madaxweynaha ahna marwada koowaad Martin Moise ayaa sidoo kale la dhaawacay waxaana la dhigay isbitaal. Dadka dalkaasi ayaa waxaa hadan si ku meel gaar u haya ra-iisul wasaare Claude Joseph. Dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay ciidanka dalka Lubnaan bil walba u diri doonto 70 tan oo raashin ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay marayso halkii ugu hooseysay. Dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqday caalamka in gurmad lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul kadib markii xukuumadda Lubnaan ay awoodi weyday xakamaynta sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka taagan sanadkii lasoo dhaafay. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa salaasadii isdhaafsaday eedeymo ku saabsan cidda bilowday iskahor imaad askar ay uga dhaawacmeen labada dhinac oo xuduudda ku dhex maray. Waa dhacdadii ugu dambeysay xiisad dhawaanahan kordhaysay kadib dagaalkii sanadkii tagay labada dhinac ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh. Dagaalkii Nagorno Karabakh oo ah gobol ka tirsan Azerbaijan balse ay degan yihiin dad Armeniyan ah ayaa dilay ku dhowaad 6,500 qof ka hor intii bishii Noofambar aan lagu dhammayn xabad joojin ay dhexdhexaadisay dowladda Ruushka oo Armeniya ay dhul badan uga gacan gelisay dalka Azerbaijan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa salaasadii la kulmay xubno ka tirsan qowmiyadda Uyghuriska oo ka badbaaday xeryo ku yaal gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha, waana dadaal lagu doonayo in lagu horumariyo xuquuqda aadamaha laguna muujiyo xasuuqa ay dowladda Shiinuhu ku hayso muslimiinta dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Antony Blinken uu doonayo in uu si toos ah uga dhageysto 7 maxbuus ee hore loo xiray ehelka dadka kale oo ee weli xiran iyo odayaasha iyo dadka u doodaya xuquuqda aadanaha waddankaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayaa sheegay in ujeedka kulanku uu ahaa in la muujiyo in Maraykanka ay ka go'an tahay in uu ku baaqo in Shiinuhu uu joojiyo sii wadista dembiyada ka dhanka aadanaha iyo xasuuqa ka dhanka ah qowmiyadda Uyghuriska ee muslimiinta ah iyo xubnaha kooxaha kale ee qowmiyadaha iyo diimaha laga tirada badan yahay ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. Booliska dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inaanay samayn doonin wax tallaabo ah oo ay ku soo qabanayaan madaxweynihii hore dalkaasi Jacob Zuma oo dhowaan lagu xukumay 15 bil oo xadhig ah, islamarkaana ay sugayaan inta uu si buuxda uga dhammaanayo dagaalka ka dhanka ah sharciga ee uu ku jiro. Zuma ayaa qaaday 2 tallaabo oo uu ku doonayo in uu kaga fogaado inuu xabsi galo kadib markii maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi oo ah tan ugu sarreysa ee leh maamulka cadaaladda ay 7 kii hore xukun xabsi ah ku riday. على شيء إن أوسيس كيسا أو إما ده حبسي على سقط ده هبين كي حدا يدو هدو وقول درستنا بوليس كا الأمري إن أي صوحر كران صدح ده عشاء كحيفتا هي أي زوما أو سغالي تدبات الجرأة وحا أتري محكمة ده سيو أتو تيو كلين تأمر حريكي ساعة طلب كان أي محكمة ده سارة بيتنسبورغ أي لغي ستي سلاسة دي محكمة ده أيا قوان كسو ساري دونتا جمعها سو سعودا Zuma ayaa sidoo kale ka codsaday maxkamadda dastuuriga ah in ay dib u eegto oo ay baabi'iso xukunka xabsi ah. Dacwadaasi ayaa iyana lagu wadaa in maxkamaddu ay dhageysato 12ka bishan July.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayay warkii dunida.
Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar qayb ka ah dardargelinta arrimaha doorashooyinka u jooga magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubaland. Xubna ku dhowdhow xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ujeedada socdaalka Ra'iisul Wasaare Rooble ay tahay dardargelinta iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo. Wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Wafdigan oo uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaasii si weyn ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. Soo dhaweyn kadib madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa halkaasii kula hadlay saxaafadda isagoona si weyn u soo dhaweeyay wafdiga ballaaran ee uu hoggaaminayay Ra'iisul Wasaare Rooble.
ma tiidin marti meel dheer ka timid gurigiinii baad ka timaadeen gurigiinii baad timaadeen ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay inuu gofti culus ay kula socdaan rag ugu miisaanka cusnaa golahaaga wax badan iyaga laftooda laga daabin doonaa haddii layna marka amada ra'iisul wasaare ku soo dhawo Kismaayo ku soo dhawo xarunta Jubaland aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta la timaadaan iyadoo weliba waqti wadanka doorasho iyo siyaasad iyo kambayn iyo culayso badan lagu jiro waan dareemi karayaa in badan oo ka mid ah qof waliba loogi kursi xildhibaan iyo dowlad kale iyo wax lagu wada jiro haddana culayska waftiga ayaa laga garanayaa in xaaladda waddanku aad u sii fiican tahay markaa soo dhow aad baan ku mahadcelinayaa booqashadan aad ku timid maanta xarunta ku meelgaarka ee Jubaland waxay warayaan wixii kale insha allah waqtigeeda ka dhigan doona asalaamu calaykum
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa goobta ka hadlay isagoona ka mahadceliyay soo dhoweynta ballaaran ee loogu sameeyay magaalada Kismaayo
xaqiiqdii farxad ayay maanta ii tahay inaan imaado magaalada madaxda ku meel gaarka ah ee Jubaland oo ah Kismaayo waa magaaladeedii Muqdisho ayaan ka imid magaaladeedii labaad ayaan imid ee Kismaayo waxaan leeyahay waa ku mahadsantahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada sida sharafta leh oo aad noo soo dhaweyseen shacabka Jubaland gaar ahaan Kismaayo waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waa idinla joogaa maalmahan insha allah wixii war ah gadaal ayaa idinka soo siinaynaa anigii madaxweynaha aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
inkastoo markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare Rooble uu yimaaday magaalada Kismaayo ay tahay ayaa haddana waxa uu safarkiisa ku soo beegmay waqti khilaaf xoogan uu ka dhaxeeyo dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland ka oo salka ku haya arrimaha gobolka Gedo Professor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa hor dhigay su'aal ahayd waxyaabaha hor yaala Ra'iisul Wasaare Rooble iyo imaatinkiisa magaalada Kismaayo.
Waxaan isleeyahay waliba shalay kiridig baa ugu jira ama xaaladaha karti iyo waxa uu yeelaysaa awood haddana madaxweynihiisii wax xallin waayay isaga wax xalliyana waa arrin fiican isla xukuumadda dhexdeedii ah. Arrinta labaadna waxa waaye guddigii doorashada guddiga heshiiska uu magacaabay ee Gedo magacaabay. kana fiir su'aal baa ku jirtay oo gudbi heshiisinta Gedo markii la dhaho marka arrinta Jubaland waa la isla garto siyaasadda Jubaland ee Gedo ka soo jeeda waa inay arrintaas fahmaan u midoobaan qayb ka qaataan iyagoo hormuud ka ahaadaan sidoo kale waxa kale oo jirtay cunaqabateyn iyo dagaalo dhinaca dhaqaalaha iyo shacabka ku dhacay malaayiin lacageed baa qoran kiisas baa furan oo faylal baa jiray dacwooyin oo dowladda federaalka ee ku aadanaa oo xeraalinta yaalla wax badan baa jiray marka taasaas jira sidii bay u baahan tahay dee lama dhigi karo gada keliya dowladda ka heshiinaysaa labo arrinta u diyaargarowga doorashada saddex si doorashadu ay u socoto in nidaamka doorashada looga gelayo labada goobood ee Jubaland gudaheeda ay ahaadaan kuwo cadcad oo door ku leedahay dowladda Jubaland access u jiro arrintaa lagu gaari karo ama maddo loo sameeyo
ra'iisul wasaaraha Roble ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato mas'uuliyiinta ugu sareysa Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isagoona kala hadli doona sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
حاتنا هرقيساء محكمة سراء سومالي لانا يا مانتا سر رسمه وقودة واقضي نتيجة كبدن بيستاه دور شدي قولها وكيلة دي سومالي لان أكد عدى كوبي سودن كي بيشي مي يدو محكمة سراء اي كورا عدي نتيجة دي اي هرئو سو ساري نقودي دور شوين كسومالي لان warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Fadhiga maanta ay yeelatay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday kuna xalaalaysay natiijadii ku meel gaarka ahayd ee gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay hore uga soo saareen doorashadii golaha wakiilada Soomaaliland ee 23 May ka dhacday Soomaaliland. Gudoomiyaha maxkamadda sare isla markaana gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga garyaqan Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa ugu horeyn tafaasiil ka bixiyay dacwada ka soo noqday doorashada golaha wakiilada oo gaaraya ilaa 25 cabasho.
Aynu isugu nimid natiijadii doorashadii golaha wakiilada ee sanadkan 2022 ka dhacday ansixinteedii kama dambaysta ahay rasmiga ahaa si dabadeedna tallaabooyinkii ka dambeeyey loo qaado ee tan ka dhalanaysay. Marka intaanay maxkamaddu gudagelin go-aanka ansixinta ah, waxaa halkan ka horreeyey markii natiijadii kubelgaarka ay soo baxday ee komishanka doorashooyinku qabteen, waxaa ka soo baxay cabashooyin. Marka cabashooyinkaasi waxay gaarayeen 25 cabasho, waxay mareen heerar kala duwan. 20 dacwadood oo soo haray maxkamaddu markii ugu dambeysay waxay ka furtay garnaq toos ah si qofka muwaadinka ah ee cabanaya ee leh hal dhageysto uu helo chance uga hordoodo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka. Hay'adda garsoorka markaa fursad baa la siiyey, waxaanay wada doodeen oo iska hor yimaadeen gudiga doorashooyinka qaran ee komishanka doorashooyinka qaran iska hor yimaadeen oo iyaguna isdifaacayay iyagoo looradoodii adeegsanayey. Muwaadiniinta cabanayayna waxay qabsadeen garyaqaanadooda. Maxkamaddu 2 weeks bay arrintaa 3 weeks isku xigada weyday. Marka garnaq toos oo furan oo dadweynu dhageysanayay baa laga furay, waa la dooday, go-aanna laga soo saaray. 20 dacwadooda garta galay, go-aanada waa la siiyey muwaadiniintii cabanayay iyo gudiga doorashadaba waa la siiyey. Kolleyna gari 2 kama wada qosliso, laakiin waxay heleen go-aan sababaysan oo sharciga ku salaysan oo wixii ka cabanayeena la eegay markii wixii cabashada ay maxkamaddu xalisay go-aanka gaadhay.
Intaasi kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay qaraarka maxkamadda sare ee Soomaaliland ay ku xalaalaynaysay 28 ka xildhibaan ee golaha wakiilada ee Soomaaliland sharciyan noqonayay.
Waxaan maanta soo saaraynaa natiijadii kama dambayska ahayd ee lagu dhaqdhaayay liiskii guuleystayaasha iyo wixii kaydka noqonayay. Qaraarka maxkamadda sare ee dastuuriga ahi ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ansixisay natiijadii hodha ahayd ee doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 2022 ee komishanka doorashooyinka qaranku uu soo gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdu markay ahayd 9-kii bishii 6-aad 2022.
waxaana gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqan Aadan Xaaji Cali Axmed uu isu dul taagay islamarkaana halkaasi uga yeeriyey liiska 28 ka xildhibaan ee cusub iyadoo fadhigan ay maanta ka qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa 3 xisbi ee Soomaaliland, ururada bulshada rayidka ah, gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo marti kale. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sida xeerka doorashooyinka iyo codbixiyaasha Soomaaliland uu qorayo waxa ay noqonaysaa in muddo 7 oo maanta ka bilaabanta gudaheeda uu ku fadhiisiyo madaxweynaha Soomaaliland kalfadhiga koowaad ee aqalka wakiilada ee cusub, iyadoo uu gudoomin doono xubinta ugu daada weyn 28 ka xildhibaan ee la soo doortay cusub. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Magaalada Hargeysa, qoysaska ayaa intooda badan markii hore khudradda noocyadeeda kala duwan iyo cuntada ka iibsan jiray suuqa. Imika waxaa la sheegay in adeegyadaasi ay ku iibsan karaan qaabka onlineka, kadibna guryaha loogu geynayo. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Waqtiga casriga ah ayaa saamaxay in duruusa laga barto ilaalinta waqtiga iyo marar badan oo dana kala duwan ay hooyooyin badani u yeelan jireen iyagoo adeega ay u tegayaan sariibadaha ama suuqa khudaartu ahaa hal ujeedo. Laakiinse muddo kadib qaar kamid ah hooyooyinka ayaa ka fikiray in adeega suuqa ee khudaarta ay hal goob isugu keenaan isla markaana adeegaasi uu noqdo mid online ah oo 48 saacadood la heli karo. Waa tan hooye Farax oo tilmaamaysa sida ay ugu dhalatay in ay abuurto oo ay yagleesho meheraddan adeeg, taasi oo ay ku iibiso khudaarta iyo noocyadeeda kala duwan.
Baahi anigu aan qabay ayuun baa sida bulshada nooga faa'iiday. Baahidan qabay oo ahayd in aan hooye ahaa at the same time aan shaqaynayay, dabeetana markaan tirahdo suuqii qabo ama soo adeego igu adkaatay inaan ama ay waqti badan iga qaatay inaan suuqa kasoo adeegto. Marka waxaan ka fikiray bal meherad laga wada heli karo wixii kajada looga baahnay. Haddii jir lahayd hawshan waa kuu fududaantay. Waqti ka bacdi anigaaba igu dhalatay bal inaan aasaasoo sameeyo. Inkastoo dee bilow ahay hadda meherad sanad iyo xeer ay jirto, haddana waxaan isleeyahay waxaad qabatay wax badan oo loo baahnaa oo hooyada Soomaalida ay u baahnayd ama cid kasta oo kaja wax uga baahatay u baahnayd. Waxa kaan sameyna delivery anagu aanu sameyno oo gaadhi aanagu leenay baa jira. Qofku wuu soo hadlaa hooyadiiyada caruurteedii ka maqan iyadoo dhaqtar joogta iyadoo gurigeedii fadhido oo mula oo dee awal hore tacab ay ka qaadan jirtay inay soo adeegto inay suuqa qabato ayuu gaadhigeygu u geeya telefoon unba ka xiga albaabtay ka qaadata. Markaa masalan hooyooyinka wax badan baad soo kordhiseen. Waxaan rajaynaynaa mustaqbalka intaa in ka badan inaan sii kordhino oo dee meheradda adeeg ay sii ballaarato.
Waayo aragnimada ay u lahayd adeega suuqa inta badan waqti badan kaga luma hooyooyinku kuma eeko oo qura aasaasaha meheraddan adeeg. Laakiin hooyooyin kale ayaa ka markhaati kacay baahida ay u qabeen iyadoo xilligan COVID-19 uu dunida saameeyeyna baahi gaari ay timid oo la xidhiidha is-ilaalinta iyo feejignaanta la xidhiidha sugnaanshaha caafimaadka iyo kala fogaanta bulshada.
Adeegan aniga wuxuu ii fududeeyey, aan u malaynayo inuu qof waloo bini-aadmiga u fududeeyey. Waxa maanta adduunka jira ee COVID dadkii in hadalabidinkadalay caafimaadkoodii is-ilaalin taxadir dheeraada bini-aadmiga inaydaan isu dhowaanin, in meel buuqa inaana dhex geli karaynin, in ayaa horta wax walba waxa fududeeyey. Adeega aad u baahan tahay wuxuu doonaba ha noqda aad intaad la xidhiidho online amba telefoon aad dirto aad odhanayso waxa iyo waxa ayaan u baahanahay ii soo diro oo ii keena, oo iyadoo waqti badanba qaadan barkiiba alaabtii albaabkaaga hortiisa lagu keenayo. Yacni waxay fududeysay waqtigii kaa lobi lahaa eed suuq wax daydayi lahayd, waxay fududeysay kharashkii dheeraadka ahaa ee kaa bixi lahaa intaad baabuurka qaadato amba aad bas raacdo public transportkii aad raacdo, aad wixii u doonanaysid suuqii hoose oonaad wixii meel ka wada helayna aad daydayso ood wareegayso inaad midba meel ka soo qaado. Horta caafimaadkii taasi wax cidhiidhi geliyey ayay noqotay.
Isku soo wada duubo ilbaxnimada waqtigan iyo adeega ay bulsho badan oo dunida ku wada nool ku wada wadaagtay teknolojiga ayaa saamaxay in horumar laga sameeyo meelo kala duwan oo ay ka mid tahay adeega khudaarta ee meheradaha lagu iibiyo, taasi oo nuxurkeeda iyo muhiimadeedaba ay hooyooyinkaasi ka markhaati kaceen. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Magaalada Beledweyne, dhalinyaro baratay xirfadaha gacanta ayaa furtay xarun lagu sameeyo alaabta jiifka iyo fadhiyada guryaha iyo sidoo kale kuwa xafiisyada. Dhalinyaradan ayaa sidoo kale si bilaasha xirfadan u bara dhalinyarada dayarta ah. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadahan dambe waxa aad ugu soo badanaya dhalinyarada baratay xirfadaha farsamada gacanta si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan reerahooda. Dhalinyaradan ayaa xirfadaha gacanta gaar ahaan sameynta alaabaha jiifka waxay sii baraan dhalinyarada kale si ay u yaraadaan kuwa ku haminaya in dalka ay ka tahriibaan shaqala'aan awgeed. Ibrahim Aadan Abikir oo ka mid ah dhalinyaradan xirfadda ku shaqeysta ayaa idaacadda dhalinyarada ee VOA uga waramay noocyada alaabaha ay sameeyaan iyo haddii dhaqaale fiican ay ka helaan farsamadan.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Hiiraan ka mid ahay khaasatan oo lagu sameeyo meesha aluminiumka iyo alaabta jiifka. Intii oo Soomaalida kuwa oo dibadda laga keeno ayagana waa sameynaa, kuwa oo intana waa sameynaa, bisiska aluminiumkana waa sameynaa oo yeelo inta kulli waa sameynaa. Noocyadooda maxaa kuwa turka koobi waa kuwana jiif caadi waa oon sameynaa. Intaasna waa meel Baladweyne in oo shaqadan oo kale ilaa hadda aan ku arki ma jiro Baladweyne leh. Wixii tuulooyinka iyo wixii magaalada oo dalab ku imaada waa sameynaa dhammaan. Bulshadan waxay ugu qabanaa nolosheeda meesha ka shaqeeyaan ugu maareya. Intaasaan ka helaa oo wixii ilaahay iyo calfaana ka helaa. Waanu ku faraxsanaa shaqada. Marka dhalinyarada taariibi lahay inay gobolkooda ayagoo macnaha oo taalo farsamo inay meel kale aadaan macnaha uma fiicna taariibkana iska joojiyaan. Shaqo abuur fiican waa helnay intaasaan leeyahay.
Dhalinyaradan ayaa iib fiican waxay ku helaan alaabaha ay farsameeyaan inkastoo aanu deegaano kale xarumo ku lahayn, haddana alaabahooda waxaa loo qaadaa deegaano ka baxsan magaalada Baladweyne.
Wuxuu ka kooban yahay armaajadiisa iyo laba kuwdiin oo armaajadan ay nashqadaysan tahay. Labada kuwdiinne kuwaan oo kaleeta maahan, waa si kaloo ayuu kuna nashqadaysa oo miyaarado leh kurtoy dhammaantood. Waxaa loo sameeyaa hadduu nashqadan uu nashqadu rabo uu noqo diido, waxaa loo sameeyaa nashqad kaleeto noocu dalbada amba sawir kula yimaad aa loo sameeyaa. Sawiro badanaa hadda waxa lala yimaadaa sawiro, sawirkaas nashqadu yahayaan loogu sameeyaa. Laakiin hadhacdee waxay keensaan nashqadaana rabnaa haleloo sameey yidhaahin amba nashqadaana ka helnay nashqada hala la siiyo amba jiifkan aa rabnaa wareega bis armaajo anaa haasto. Waa dhacdaa iyaduna mugaasne armaajada kiligeed gaar waa u iibinaa, wareega kiligeed gaar waa u iibinaa. Qof walba nashqadu rabo. Hadda anagu wax ceel u rarnaa ma jiraan, laakiin meel laga dad eeshaasa u rabnaa dhaha u iibsado oo tuulooyida ku gaadaaman magaalada Baladweyne waa jiraan oo meelo badan oo loo qaatay waa jiraan oo eelhebla mugi rarnaan oo kale intaa u rabta ad yiraa meel helba u rabnaa heli. Marwada saasaa qajira mugiyo meel aanu ku dhuufinoo rarnaa ma jirto. Walaala jeefka waxay u iibsanaa aad iyo aad maalmihii hadda suunkii ugu dambeysaa id ayay u iibsanaayeen. Marka kuwa sariir iibsanaa birta iyo kuwa jiifka caadiga iibsanaa iyo soo dhammaystiran kuwa iibsanaa iyo kuwa wareega iibsanaa sidaas ayay ahaayeen.
Halabuurka dhalinyaradan waxaa ka mid ah in farsamooyin cusub ay ku beddeleen noocyo hore, naqshado cajiib ahna ay u farsameeyaan alaabaha, sida uu sheegayo Aweys Axmed, maamulaha xarunta aan barnaamijkan ka sameynayo.
Noocyada hore uul waxaa la jiri adnahood waa laga baxay. Hadda waxaa la xiiseeyaa noocaan farmaaja la xiiseeyaa nalalkaasa loo yeelayaa dhaladooda sameyn dhaladaas inta la hoola sidii dibida camal oo dharka oo alaabta dibida camal loo sameynaya original camal laga dhigaa haduu ilaahay saasan sameynaa ku sameyna alaabtaas. Macnaha maskaxdeena waxaan anaga kana maaxni waaye maadaama youtubeyada aan gelaynaa youtubeyada waxaan kasoo aragnaa kasoo bixinaynaa kabacdi aan koobi dhahaynaa macnaha noocaasan camal aan sameynaa. Marka noocaas ayaan waxaan tusinaa bulshada in aan waddanka wax kasta lagu sameyn karo oo dadka wadanka joogaan oo farsamada dib u sameyn kara dadkana aad wax u xiiseeyaan dadka dibadda ay xiiseeyaan. Annagana waxaan jecelnahay inay bartaan wixii dalka laga soo saarayo, waxay dibadda laga helaayo inay magaalada laga helaan rabnaa. Si khaasatan gobolka Hiiraan ayaan waxaan rabnaa inaan horumar sameyno oo dhalinyarada si ay wax u bartaan. Hadda ilmo badan waxaa jira oo casayaala jiri oo wadooyinkan kasoo qaadnay oo waxbarashada aan barayno sida hadda farsamada gacanta ah sida misiska la sameynayo kale. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin wax badan laga faa'iiday macnaha jiifka noohada. Marka aan kuu sheego asa laba dhinac uu kala baxaan afar qaanad oo baasagaab iyo hal inerig. Markuu hal inerigtu yahay macnaha wareeg kumbad waaye macnaha oo wareeg kumbad waa wareegkan ugu weyn waa mano kaas oo kan ugu weyn waaye. Nafari barka wuxuu noqon karaa macnaha hal xabo hal kubadiin iyo hal sariir waa nafarka iyo barka macnaha jiifkan waa jira isagana oo afar qaanad lahaay isana oo baasagaab afar qaanadooda waaye. Dadkan badanaa kaas way badan yihiin, dadka bulshada badanaa waxay badan tahay noocaas ka gaabka badan yihiin. Kaas hadda oo farmaajo hadda oo dadka hadda badanaa xiiseynayo nalalka badan loo sameynayo. Marka badanaa kaas anaga hadda ma sameyno oo waxaan u sameynayn karin ilaan dadka baahidoodana ognay bulshada. Bulshadana wax badan markaad wax qurax badan aad samaysid quraxda way rabaan laakiin dhaqaalaha inay dhiibaan ma ogolo. Marka waxay xiiseynayaan waxay cag yar wixii lacag yarna macnaha marka tabartoodii ayaa lagu raadinayaa. Marka waxaa la sameynayaa jiifkii oo yar oo hore oo kii hore oo macnaha oo noohda ahay kiile la sameynaa marka loo qurxinaa kaasa loo habeynaa. Kan kale dalab waayo dadka in soo dalbadaan markay dalbadaan loo sameeya oo kaas noqonaa. Marka laba nafar markuu yahay oo hal inirig camal laga sameynayo mise muraajwin loo yeelayo qalabkan anaga gobolkan ku sameyno ilaa Ethiopia la geeyay, intaasana laga dalbadaa oo loo qaadaa iyo goboladan Hiiraan tuulooyinka ku dhexan oo dhan waa loo qaadaa. Macnaha dadka degta hirbaadiyada waa barteen
farsamada gacanta ayaa waxay qeyb weyn ka qaadatay in dalka ay ku nagaadaan dhalinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka dibaddiisa ay shaqo u doontaan maadaama fursadaha shaqo ay deegaanka aad ugu yar yihiin. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan.
Yeah.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Goor dhow waxay noo soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo Rugaal Celisa iyo Xuseen Baraadan.
Madaxweynihii waddanka Haiti, Jovenel Moise, ayaa waxaa lagu dhex dilay gurigiisa. Sidaas waxaa saxaafadda u sheegay ra'iisul wasaaraha ku meelgaarka ee dalkaasi, Claude Joseph. Ra'iisul wasaare Joseph ayaa sheegay in koox aan la aqoonsan ay soo weerareen guri gaar ah oo u deganaa madaxweynaha, kadibna ay dileen. Xaaska madaxweynaha ahna marwada koowaad Martin Moise ayaa sidoo kale la dhaawacay, waxaana la dhigay isbitaal. Darada dalkaasi ayaa waxaa haatan si ku meelgaara u haya ra'iisul wasaare Claude Joseph. Dowladda Qatar ayaa ballan qaaday inay ciidanka dalka Lubnaan bil walba u diri doonto 70 tan oo raashin ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi ay marayso halkii ugu hooseysay. Dowladda Lubnaan ayaa ugu baaqday caalamka in gurmad lala soo gaaro ciidanka dalkaasi oo qarka u saaran gaajo iyo macaluul kadib markii xukuumadda Lubnaan ay awoodi weyday xakamaynta sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka taagan sanadkii lasoo dhaafay. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa salaasadii isdhaafsaday eedeymo ku saabsan cidda bilowday iskahor imaad askar ay uga dhaawacmeen labada dhinac oo xuduudda ku dhex maray. Waa dhacdadii ugu dambeysay xiisad dhawaanahan kordhaysay kadib dagaalkii sanadkii tagay labada dhinac ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh. Dagaalkii Nagorno Karabakh oo ah gobol ka tirsan Azerbaijan balse ay degan yihiin dad Armeniyan ah ayaa dilay ku dhowaad 6,500 qof ka hor intii bishii Noofambar aan lagu dhammayn xabad joojin ay dhexdhexaadisay dowladda Ruushka oo Armeniya ay dhul badan uga gacan gelisay dalka Azerbaijan.
Laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa uga digay dowladaha caalamka in ay fududeystaan xayiraadihii saarnaa sababo la xiriira xanuunka COVID-19 awgood, iyaga oo sheegay in dalalka sidaa sameeya go'aannadaasi ay ku keeni doonaan cawaaqib xumo ay adkaan doonto in si fudud looga soo kabto. Xeeldheeraha xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka qaramada midoobay Mike Ryan oo ka hadlaya shir jaraa'ida uu qabtay ayaa sheegay inaysan fogeyn in xanuunku soo laba kacleeyo meelo badan oo adduunka ka mid ahna uu haddaba ka bilowday. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dalal ay Britain ka mid tahay dhowaan la wada qaaday xayiraadihii saarnaa intii badnayd. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O E-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sarkaalka ka tirsan ururka caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkiiba ilaa 500,000 oo kiisaska xanuunka COVID-19 laga helo dalalka Latin America, halka Yurubna kiisasku yihiin ilaa 1,000,000+. Waxa uu ka digay in xanuunkii aanu weli dabar go'in dalalka fudaydiyay ama ku jira qorshaha ay ku qaadayaan xayiraadihii saarnaana ay ku degdegayaan go'aamadaasi. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay kaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee WHO ee Afrika ayaa ka digay in xawaaraha iyo wejiga saddexaad ee xanuunku ku fidaya Afrika ay la mid tahay xaaladaanay hore u arag. Waddamada oo iminka faraha baas ku hayo xanuunku waxaa ka mid a dalka Ruushka, iyadoo salaasadii ay u dhinteen 733 qof, waana tiradii ugu badnayd in muddo ah. Kiisaska dadka xanuunka laga helay bishii ayna soo dhaafnay ayaa laban laabatay dalkaasi. Bilowgii Juun 9,000 qof ayaa xanuunka laga helay, halka toddobaadkanna tiradu ay gaadhay 23,000 qof. Xeeldheerayaasha caafimaadkuna aad ayay arrintaasi uga digeen, iyaga oo qaba inay dowladdu ku degdegayso in xayiraadaha la wada qaado marka la eega heerka uu ku faafaya xanuunka noociisa Delta. Dr Maxamed Cadiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield ayaa toddobaadkan V O A-da u sheegay sababta keentay warwarkaasi.
Saynisyahanno badan iyo dhakhaatiirta waddankan ayaa waxay ku andacoonayaan inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood, badankooduna ay tallaalka qaybtii koowaad un wada qaateen, yacni qaybtii labaad wada qaadan qof. Marka waxaa jira nuqulkan iminka dhowaan India lagu arkay inuu aad iyo aad uga faafid badan yahay nuqladii hore. Xanuunada uu sababayana ay ka khatarsan yihiin kuwii hore. Dhaqsaha uu ku fidayaana ay aad iyo aad runtii u sarreyso marka loo eego nuqulladii ka horreeyay, kuwii Ingiriiska lagu arkay iyo kuwii meelo kale lagu arkay. Saa darteed bay dhakhaatiirta iyo saynisyahanadu waxay ku doodayaan dowladda Ingiriisku inay dib u dhigto xayiraadahan lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ama coronaviruska. Inta ilaa iyo inta boqol kiiba 90 in ka badan dadka ingiriiska ay labadii talaalba wada qaadanayaan oo la oran karo dadkii ingiriiska dhamaantood waa xaweeye way iska xijin karaan inuu xanuunkana ku soo rido oo waxa yaraanaysa tirada dadka isbitaalada galeysa.
Tignilahan ayaa imanaya wararka cusub ee laga qabo nuqulka xanuunka COVID-19 ee Delta oo markii ugu horeysay lagu arkay dalka Hindiya bishii Abril ee sanadkan. Nuqulkan oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu yahay nooca ugu fiditaanka badan ayaa iminka gaaray ilaa 100 waddan oo caalamka ah. Xildhibaanada caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in loo baahan yahay in dal kasta bulshadiisa ilaa 80% la talaalo si xanuunka looga adkaado, waana caqabad ku adag xataa dalalka hore u maray ee barnaamijkooda talaalku sareeyo. Nuqulka ayaa iminka ku dhaca 90% dadka xanuunka COVID-19 laga helo boqortooyada Britain, halka Mareykankana ay tiradaasi tahay 30%. Tibaadada xanuunka lagu baara ayaa sheegay inuu tallaalka iska caabin karo in ka badan nuqulada kale ee COVID-19, laakiin waxa ay yidhaahdeen marka dadku ay qaataan labada dhibcood ee tallaalkaba rajadu inay wanaagsan tahay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka dalka oo ka kooban raisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa 29kii Juun soo saaray jadwalka doorashooyinka dalka oo ku eg ilaa 10ka Oktoobar oo ah waqtiga loo asteeyay in madaxweynaha soo socdo la doorto. Haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dhawaan dhacaan, doorcaynkee ah ayay ku yeelan karaan dhalinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh? Waa mawduuca aynu ku gorfay ina xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinta magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
Wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. Caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horreyn, horta haddiisan doorashada doorasho qof iyo cod ahayn, dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaano stakeholderiska ama xogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. Dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hoggaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo coda. Nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4-5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. Qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. Odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh yaqaanaan. Qof dhalinyara oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan dhaqameedkii asoo isku xirneyn, oo aan ganacsadihii beesha asoo isku xirneyn, oo aan qofka titleka siyaasadeed haya asoo isku xirneyn, intaba macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. Waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba. Hadii uu isku dayo caqabadahaas horyaal, hadii uu ku guuldareysan haddana bulshadu kuma soo laabo karo, oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. Marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada isan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
Hayay Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. Dhalinyaradu waa cidda keentay waxa maanta lagu naaloonaya ah xorrimada, cidda astaysay ee nashqadeysay calanka aragtay quruxda badan. Dhalinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan, waxay isleeyihiin waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka ka dhici doona. Sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka. Marka haddii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan, waxa isleeyahay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisii, in dalku doorasho xalaal ay ka dhacdo, in qof walba oo muwaadina uu helo xaqiisa. Qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay kow, hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan. Qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaysato marka waxa islaayahay uu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afar tareerkiisa actooda ku xayn daaban un garanayo uu ka galgalbadan yahay uuna ka dhiran yahay ba islaayahay wax badanna uu soo kordhin kara uuna bedeli kara saas darteed dhalinyaradu doorashooyinka way ka qayb gali karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin
bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasadana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeled wax lagu soo xulo xildhibaanka oda dhaqameed ku soo maaratay soo xulo iyo haddee markii u dambeyso ay konton erga ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale haddaa nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo fursadna kama dhex arkaanin sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedyada xukunkooda haaya ama federaalka haaya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tegay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasa magaca political classka ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan isbacka siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la galiyay diidayaan marka dhalinyarada aan ma arko haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kastoo la gaaro dhalinyarada number yara kasoo gala xildhibaanka noqda wasiirin hadhowtii waxaa loo magacaaba 2 oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena u imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada soomaaliya shuruudaha horgudban ama la hordhigaa qofka waxaa ka mid a inuu horta muslim soomaali yahay da-diisuna is 40 ka yareen waxaa marka da-daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa waa inuu master degree wataa waa inuu PhD wataa lama dhihin waxaa la yidhi aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mimid maadiya heerkee ku eg tahay lama sheegay laakiin waxaa la yidhi qodobka da-da waxaa la yidhi 40 waa inuu iska yaraanin 39 hadduu jiro madaxweyne uma tartami karo macnaha waxaa dareemaysaa in isbacka loo diidan yahay siyaasadeed iyo klaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu kusoo biiraan dhalinyarada firfircoon ee freshka ee maskaxdoodu freshka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yar tahay ee dareen wadilinimo leh ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan hantida ummadda boobaan guryo ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaya inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diidan isbacka dareemaysaa
ifrax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababaynayaa hadda aynu joogno waxay leenahay baarlamaan oo laba gole ka samaysan labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay boqol iyo soddon xildhibaan inay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro hadday noqoto boolis hadday noqoto military hadday noqoto nabad sugid meel walba oo laama ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku yar yihiin in qof weyn oo da ah uu ka shaqeeya laamaha ammaanka sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta boosishan ee ka hooseysa oo dhan haddii ay noqoto wasiiro haddii ay noqoto xildhibaano haddii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u bannaan kuma xadideyna oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u bannaan yahay oo 40 u yahay qofka noloshiisa waxaa la yidhahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horreeya wuxuu kusoo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambena wuxuu sameeyaa nolol marka waxaa isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka qofka inuu 40 jira waxaa koosgareynaya in uu khibrad badan u leeyahay inuu wax hogaamin karo waxaan aad u boorinayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u bannaan yahay in boos walba ay ku jiraan haddii ay noqoto dowlada noqoto haddii institutionada qaarkeed ay noqoto aan usoo laabina arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis kuma beesgaraynayno in siyaasad oo keliya kuma beesgaraynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay howlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummaddu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena uga soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
walaashii horta waxay aad ugu celcelisay dhalinyaradu waa mustaqbalka berito dhalinyaradu booliiska iyo aan kala saarno anaga waxaan ka hadlaynaa doorasho doorasho waa siyaasad qofka ee ciidamada ka tirsan ma aha siyaasi dadka arimaha bulshada u ololeeya ma aha siyaasiyiin waxaan horta inaan kala saarno political classka markaan ka hadlaynaa anaga waxaan ka hadlaynaa ee qofka noqonaayo meesha ugu hooseysa ee gudoomiye degmo gudoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaasaan ka hadlaynaa anaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aaday uga yaryihiin marka la barbar dhiga dadka kale nambar ahaana dalka ayaga u badan 175 ka yihiin aan u soo laabto orahdan dhahda dhalinyaradu waa mustaqbalka berito taasaaba hortaaga ma dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano ee dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaadiray mustaqbalka berito ma aha dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama uu inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabiliga iyo qabiil wax ku qaybsiga
haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
horta bataati maanu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 40 sano madaxweynaha aan inuu sa jirin uu tartami karin midka kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeedaan inaanu asaguna isku soo horjeesano qodobka ah ee qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asaguna uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro wali dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay biri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tagi doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahannada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaacha.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuga iyo warsame sulcaalkii soddonka maalmood qarinkii Allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kardare. Waxay noo maraysay laba xidig la dirir iyo labadii oday oo tiirsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiile ordaya uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka Ummadda oo ahaa halkuu silku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa tii waasuga iyo warsame ku waaliba intuu marada xaytay u siina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed, iyadoo la isku ildaran yahay, ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska wadooyinka, markaasaa dadkii dib u wada gurtay xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo sida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska wadooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya sida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuga oo yidhi, didiirow, wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiye iyo sharkamatiire fuliye. Warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, didiirow, soo meesha la tagaayo rakuma doodaayo, سو حس يشرع مذون حاجد كل مال ما يسو سو مدح أما مورو مذون قال المينو مسكرات هاي مال انت أسو وحيال الأيكاد عيان إن لغا مال ميكرو واسوغ يورسنة سو سماء المغل قبيدي سيد محمد إياها سرع ووغي وإيه الأبيام يتلع أشادو ذي إردتقاء البابا إسكو حيران إيه اللبحن وإيه حاجد أفراها الدوبتي اللو المامي وإيه من أقوان له أو يهدي أضي اللوغيو إنك استو عيان إيا عيان أمر كلو قولو منك يمالين تاكا عشان ساعة عقل سو معها دير أضياشي وأتاقواي هل كاس أيان إسكهاعي نسيب درو مركي حفيسكي لتاقي لبضي أضي البابك أيان لقو علي iyagoo nasuuwayn ay arinta uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loo qasday oo aan mudankooda ahayn dilil iyo taksiilihii dood dheer ayaa dhaxmartay laakiin dilil ayaa markii dambe si oodeynama ku dheehan tahay haajadii uga taliyay isagoo yiri markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal ugu ma talagalin sidaa awgeed waa ku qoysan karaa dantii aan ka lahaa mar hadiiba ay nooshahay wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiiraha waxba u haysan markaas ayayna xaajadii fududaatay booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fulayey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo isla markaasna tagsiirihii ka qaaday xaashiyihii baabur wadidda inta wax la kala hubsanayo sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay inta waxaasay dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen ayagoo carab bistood la'ah laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeeli doono warsame wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idan ma qabsateen waa sugase waxay la tahay in isaga iyo warsame meel looga dhacay xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oltolima meerta noo tahay aan weliba kaga meel caddahay miirse diidanaye masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka ha yeeshee waasuga iyo warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen dirir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday waasuga iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa makorow dhagax waaye makacow dhulka waaye makaraan xirsi waaye mudulow aqal waaye maka naagaha waaye meerta waa ha la maaro mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow mooye geel la jaro muuna loo qoray waaye maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa naagti maamul taqaan maakhidaa la yidhaa muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa wixii ay mar damacaan marxabaa la yidhaa cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex bartay sheeke qaayele dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su-aal dulin ku jira waasuga iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi haddaa la xun daraadeed dhibaatada u marteen maxaad waa suga iyo wasamo ka yeeli lahaydeen haddii qaalin geela ahaan lahayd wasamo ayaa inta si yeesteen uu ku jirto u qoslay oo asaga iyo wasamo isdhugteen yidhi ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay sababta markii la weydiiyeena yidhi ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo waa haarka iyo hareedka laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga laba lo'da ayay la wadaagtaayo waa geesaha iyo guduudka laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaarin ayay laba jir dad kaashibisa odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wado inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi warsamow haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi warsamow waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awlku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb sagaalaad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waasuge sadcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo
mahadsaniid axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysanayseen markana waxaad nala dhegaysataan heestan
idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa nagaybtaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.